Fátima emisija.
20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pratite program Vaseljanskog radija Svetigora i našu centralnu informativnu emisiju danas aktuelno. Utorak je 29. oktobar 2019. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila praznik svetog mučenika Longina Sotkina. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej gostovao je na radio televiziji Republike Srpske. U toku razgovora patrijarh govori o aktualnim dešavanjima u našoj pomisnoj crkvi. U večerašnjoj emisiji danas aktualno donosimo i dio iz besjede mitropolita Porfirija koja je izgovorena o prazniku Svete Petke tekuće godine. Najstarija srpska pravoslavna crkva u Sjevernoj Americi, crkva Svetog Save u kalifornijskom gradu Jacksonu, svečano proslavila svoju 125. godišnjicu. Emitovanjem programa Radija Slovo Ljubve, osnažena emisija Srpske crkve u protekloj deceniji, poručuje njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u čestitci redakciji Radija Slovo Ljubve povodom 10. godišnjice njihovog rada. Danas se navršava 28 godina od etničkog čišćenja 26 srpskih sela Požeške kotline u Hrvatskoj, kada je ubijen 71 civilno srpske nacionalnosti, opljačkano, minirano i popaljeno 616 stambenih i 590 privrednih objekata. Režiser Emir Kusturica održat će u četvrtak 31. oktobra predavanje u Andrićevom institutu na temu Peter Hanke, apostol istine. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom, prvenstveno krajem dana i tokom noći. Vjetar slab da umjeren promjenjivog smjera.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, gostovao je na radio televiziji Republike Srpske. U toku razgovora njegova svetost govorio je o aktualnim dešavanjima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, proslavio osam vjekova njene autokefalnosti i ulozi Svetog Save u dobijanju samostalnosti kao i o položaju srpskog naroda širom njegovog otečastva.
Osvrnuvši se na proslavu jubileja 800. godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, patrijarh je kazao da je Sveti Sava postavio temelj Srpskoj crkvi, zahvaljujući kojoj je naš narod imao svijest o svojoj crkvi, imao je svoje sveštenstvo i svoju državu i, što je glavno, bio je jedinstven.
Ali narod bio je jedinstven. Bio je odan veri i crkvi svojoj. I ta jedinstvenost u veri, u običajima hrišćanskim i u svemu ono što je nacionalno, činilo je da smo preživali i srednji vek. I dok je to bilo takvo stanje, onda je država Srbija bila jedna moćna država. Ne brojna mnogo, ali bila jedinstvena. Svest o državi, o rodoljublju bila na visini, znači. Samo kada čitamo narodne pesme, mislim da su pesme narodne, ali to je istina. Kad je bilo pitanje Kosova polja, pa i drugih, to se nije gledalo šta će izgubiti, da li život izgubiti i ostalo. Išlo se da se brani pre svega država, sa državom crkva i narod. I to je ono što je krasilo vreme Nemanjića i sve ono što je krasilo vreme po Turcima. Jako su po Turcima, kada je crkva prihvatila vodstvo naroda, kada narod u crkve gledao i cara i kralja i velmožu, crkva je nenametnuto vodila narod, održavala ga u jedinstvu, u veri, u svesti onome što je Srbija nekada bila, isto treba da bude, i to je učinilo da smo doživjeli srednji vek i dočekali
svoj državu.
O položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji patrijarh je kazao da je to bolna tačka i da nismo u toj mjeri prisutni tamo u kojoj bi trebali da budemo.
Mi smo tamo jedna mala manjina. Nažalost, Amerikanci nemaju istoriju prošlosti i oni ne znaju šta je to Kosovo zemlja narod. I ne samo oni, nego drugi. To je politika u pitanju, lišena i božanske i ljudske pravde i prava. I zaista pitanje Kosova za nas je bi jedno od najvećih i najvažnijih pitanja našeg vremena.
Kada je u pitanju Crna Gora, patrijarh Irinej je kazao da je ona bila ponos Srbije i srpskog naroda, ali da je danas iznevjerila samu sebe.
Svoje ponosili Crnom Gorom, ono, pametnih ljudi. I ti najpametniji, pošto bi u njegu su bili svi Srbi. Ne samo što su mislili Srbi, kad bili živeli duhom srpskim. Došlo je ono što se desilo, da Crna Gora izneverila samu sebe. Kosova više nije za njih svetinja, onamo, namo, to je pjesma kralja Nikole, a ne sadašnji Crnogoraca. Poklonili su sa svoje strane Kosovo Arnautima i sve drugo što su učinili. Ono što je za utehu, mislimo da narod ne misli tako.
Emitovanjem programa Radija Slovo Ljubve osnažena je misija Srpske crkve u protekloj deceniji, poručio je njegova svetost patrijarh gospodin Irinej u čestici redakciji Radija Slovo Ljubve povodom 10. godišnjice njihovog rada. U ovoj godini velikog jubileja, 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, imamo tu radost da urednicima, zaposlenima i svim saradnicima Radija Slovo Ljubve, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, čestitamo 10 godina požrtvovanog rada i redovnog emitovanja programa kojim je osnažena misija naše pomisne crkve u protekloj deceniji. Upućujemo molitvene želje da ovaj naš crkveni radio i u buduće ukrepljuje vjeru u narodu, šireći riječ i evanđelja svijetu, tvorcu na slavu, a crkvi i otadžbini našoj na korist. Na mnoga ja i blagaja ljeta, navodi se u čestici njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja.
U nedjelju 27. oktobra 2019. godine, na dan kada crkva slavi pomen prepodobne mati Paraskeve, u Zagrebu je proslavljena slava manastira posvećenog ovoj svetiteljki. Tim povodom u manastiru je služena sveta arhijerejska liturgija kojom je načelstvovao njegovo visoko preosveštenstvo mitropolita zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije. Na božanstvenoj liturgiji se okupio veliki broj vjernog naroda iz Zagreba i okoline. Mitropolit Porfirije je besjedio o podvigu ljubavi i vjere za koje nam se daje primjer u liku prepodobne Paraskeve.
Možda nećemo moći kao ona i toliki drugi podvižnici da u poštu najstrožijem, uzimajući samo suvarke hleba i vodu, provodimo desetine dana u postu. I možda nećemo moći kao ona da najveći deo svoga dana provedemo u molitvi, ali moći ćemo da taj duh, taj i takav način života presadimo i u svoje živote i da u meri u kojoj je nama to moguće, kroz nama mogući post i molitvu, neprestano pretvaramo svoj um i srce u stanje bogomislija, u svest o tome da upravo ovo o čemu nam danas govori Sveto Evanđelje, nema hrišćanina. Jedan od svetitelja, starac Siloan, kaže: ako ne voliš svoje neprijatelje, nisi pravoslavni hrišćanin. Nisi hrišćanin, nisi čovjek Evanđelja. Ali ako se trudiš, makar imao teškoća na tom putu, ali ako znaš da treba da se trudiš da i tu zapovest Božju poslušaš, jer ona od tebe čini čovjeka sličnog Bogu, onda si ne samo hrišćanin i čovjek Evanđelja, nego istinski svedok ljubavi Božije prema svetu, a u isto vreme i nada i uteka i onima koji su u tvojoj neposrednoj blizini, ali i onima koji su daljni.
Poslije bogosluženja mitropolit Porfirije je blagoslovio slavsko žito i kolača, svi vjerni su se poslužili na slavskoj trpezi koju je pripremilo manastirsko bratstvo.
Na ekonomiji manastira Gračanice u Badovcu 24. oktobra 2019. godine završena je moba komišanja kukuruza koja je počela prije nekoliko dana. U radovima koje je predvodio vladika Teodosije učestvovale su monahinje manastira Gračanica i Gorioč, bratija manastira Visoki Dečani sa igumanom Savom, kao i bratija manastira Draganca sa igumanom Ilarionom. U radosnoj atmosferi, uz molitvu i duhovnu pjesmu, privedeni su kraju radovi sa kukuruzom. U planu je da se na manastirskoj ekonomiji uskoro završe dvije nove štale, novi ambari i drugi ekonomski objekti. Na ekonomiji su zaposleni i Srbi iz okoline Gračanice, čime bi se obezbijedilo i zaposlenje ljudima i opstanak više porodica. Između ostalih, ovaj projekat podržala bi i američka humanitarna organizacija IOCC iz Baltimora. Najstarija pravoslavna crkva u Sjevernoj Americi, crkva Svetog Save u kalifornijskom gradu Jacksonu, svečano je proslavila 125. godišnjicu od 18. do 20. oktobra tekuće godine.
Obilježavanje jubileja počelo je u glavnoj javnoj biblioteci grada Jacksona i okruga Amador, gdje su sveštenstvo i parohijani Svetosavske crkve podarili knjige koje predstavljaju DNK srpske zajednice, hrišćansko nasljeđe Kosova i Metohije, srpsko pravoslavno nasljeđe u Americi, žitija Svetog Mardarija Libertvilskog i Sebastijana Jacksonskog. Sljedeća lokacija bila je muzej okruga Amador, gdje je prikazana izložba sa divno ilustrovanim panelima o 800 godina Srpske pravoslavne crkve koje je pripremio protođakon Jovan Aničić iz istočnoameričke eparhije, kao i o 125 godina Jacksonske parohije koje je pripremio Lazar Lerijangier. U subotu je program nastavljen ispred najstarijeg Jacksonskog nacionalnog hotela, gdje su se Jacksonski gradonačelnik gospodin Bob Simpson i Jacksonski paroh Marko Bojović obratili prisutnima, izražavajući radost i blagodarnost za međusobnu podršku i doprinose, a gradonačelnik je u ime grada povodom značajnog jubileja podario crkvi Svetog Save veliku zastavu grada Jacksona. Poslije popodnevnog odmora ljudi su počeli iz raznih krajeva da pristižu u crkvi Svetog Save već oko 5 časova, a večer Večernja služba je počela u 6. Pred njen početak, vladika Maksim i umirovljeni džeksonski prota Stevan Tumbaš uveli su novu ikonu Svetog Sebastijana iz oltara u tron. Vrhunac proslave bila je naravno sveta liturgija kojom je načalstvovao episkop Maksim. Poslije čitanja Svetog Evanđelja besedio je vladika Maksim, a sveta liturgija krunisana je svetim pričešćem kojem je pristupio veliki broj vjernog naroda. Na samome kraju vladika Maksim je blagoslovio sve prisutne, a blagočestivi narod ispunjen blagodaću Duha Svetoga počeo se razilaziti u miru i radosti, uzvikujući još jednom pozdrav kojim Jacksonci vole da okončaju sve svoje poslove. Živio Jackson!
Hiljade pobožnih pravoslavnih hrišćana iz Rumunije i inostranstva doputovalo je u Bukureš tokom vikenda da proslave praznik Svetog Dimitrija Novog, zaštitnika Bukurešta, jednog od najomiljenijih svetaca u Rumuniji. Mošti Svetog Dimitrija, zajedno sa novoprosijavšim Svetim Dionisijem Erhanom iz Ćatetea i Svetim Filotejem, pokroviteljem Rumunije, nošene su ulicama Bukurešta u godišnjoj litiji Put svetih, koja se završava kod Patrijaraške saborne crkve, gdje arhijerej vjernik je pozdravio njegova svetost patrijarh rumunski gospodin Danilo. Tradicija litije sa moštima Svetog Dimitrija potiče još iz 19. vijeka. Praznik Svetog Dimitrija obilježen je u nedjelju 27. oktobra po novom kalendaru na trgu ispred Patrijaraške katedrale, a hiljade ljudi su satima čekali u redu da bi se poklonili njegovim moštima, kao i moštima Svetog Dionisija i Filoteje. Arhijerejsku božanstvenu liturgiju na praznik služio je patrijarh Danilo sa velikim brojem arhijereja Rumunjske crkve, kao i mitropolit Ruse gospodin Naum iz Bugarske pravoslavne crkve, te episkop Erzerumski gospodin Kais iz Antiohijske crkve, kao i predstavnici Kinšinjevske mitropolije Moskovske patrijaršije. Mitropolit Naum i episkop Kais učestvovali su u proslavi i prošle godine. U svojoj besjedi patrijarh Danilo je pozvao na smiravanje, bodrost i nadanje, kao što su pokazala tri sveta čije su mošti bile prisutne na ovoj proslavi. Za Svetog Dimitrija je kazao da je bio običan monah koji je živio u postu i moliti u 13. vijeku. bio je pastir, a njegove mošti su kasnije pranijete u Bukurešt, gdje potpočivaju i danas. Po završetku božanstvene liturgije, vladika Dionisije Erhan zvanično je proglašen svetiteljem Crkve pravoslavne.
Danas je Ministarstvo pravde Republike Litvanije registrovalo takozvanu Litvansku autonomnu pravoslavnu crkvu u jurisdikciji Konstantinopoljske patrijaršije. U Litvaniji, u kojoj ima oko 800 pravoslavnih, pretežno ruskojezičnih stanovnika, postoji odavno samoupravna Litvanska pravoslavna crkva koja ulazi u sastav Moskovske patrijaršije. Litvanska pravoslavna crkva je nedavno objavila da je od 1992. godine broj svojih crkvenih opština povećala za više od trećine. Sve vrijeme postojala tokom obnovljene nezavisnosti Litvanije 90. godina prošlog vijeka i grupica koja se predstavljala kao Litvanska autonomna pravoslavna crkva, koja je pretendovala na cjelokupnu imovinu pravoslavne crkve u ovoj zemlji. Ta grupa nije bila priznata ni od jedne pomjesne crkve, ali joj je Carigradska patrijaršija od 2017. godine dozvolila da na liturgiji pominje Vaseljenskog patrijarha. Sa druge strane, litvanski zakon dozvoljava registraciju samo jedne crkve iz neke konfesije. Donedavno status službeno priznate crkve jedino imala Litvanska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije. Danas se to promijenilo. U Litvanskoj pravoslavnoj crkvi strahuje se da bi registracija takozvanih autonomaša mogla da dovede do situacije slične ukrajinskoj. Nije poznato niti zvanično objavljeno da li je Vaseljenska patrijaršija priznala novoregistrovanu crkvenu strukturu u Litvaniji. Komentatori ističu da se ovo vodi daljem produbivanju jaza između fanara i Moskve. U svakom slučaju, na dijelu su opasne nacionalističke zloupotrebe pravoslavlja.
Derbi prve lige Srbije, odigran u Novom Pazaru, umjesto borbe na zelenom terenu, donio je političke poruke prema gostima iz Beograda. Posljednji u nizu primjera verbalnih duela sa tribina viđeni u Novom Pazaru, gdje su imena ekipa dočekala beogradski Sinđelić, gosti su priredili iznenađenje i golom Joković u 82. minutu slavili, ali je fudbal ipak ostao u drugom planu. Na standardnom vrućem terenu u Novom Pazaru fudbaleri Sinđelića bili su suočeni sa nizom neprilika o kojima trener ove ekipe nije želio da ćuti. Sa ljudske strane veoma sam iziritiran i odlučio sam se da kažem sve o dešavanjima u Novom Pazaru, jer to prevazilazi granice normalnog i sportskog. Nevjerojatno je da u državi Srbiji neko 15 do 20 minuta skandira "Ubi Srbina" i "Zakolji Srbina". Vrijeđali su nas, vikali nam da smo cigani, delegata su flašom pogodili u glavu, pao je na pod pored mene, a ljekari su mu 15 minuta ukazivali pomoć. Doživjeli smo linč u Novom Pazaru, koji smo otišli sa 13 igrača, od kojih čak 7 ima manje od 20 godina. Možete zamisliti kakav je to utisak ostavilo na njih. Mene su pogodili leđa punom konzervom Coca-Cole, razočaran sam kao čovjek, rekao je trener ove ekipe Dragan Đukanović. Režiser Emir Kusturica održat će u četvrtak 26. oktobra predavanje u Andrićevom institutu u Višegradu na temu "Petar Handke, apostol istine", najavljeno je na sajtu ovog instituta. Kusturica će na predavanju u Andrićgradu sumirati sve ono do čega je dovela ovogodišnja Nobelova nagrada koja je dodijeljena Handkeu, ali će i locirati mjesto na kom se Handke i Kosovo i Metohija razilaze sa svijetom. Kao jedan od najuglednijih svjetskih reditelja, čovjek velikog književnog dara, tvorac dva grada, Kusturica je prava osoba koja, komponujući sva svoja znanja, može da napravi paralelu između nekadašnjeg, današnjeg i budućeg, navedeno je u najavi događaja. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno, uvaženi slušalci, donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ove srijede, 30. oktobra 2019. ljeta gospodnjeg, očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme. Ponegdje sa slabom kišom, prvenstveno krajem dana i tokom noći. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, na sjeveru ponegdje umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 15, najviša dnevna od 12 do 23 stepena. Što se tiče Podgorice, očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha oko 11, najviša dnevna oko 22 stepena. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Mnogo toga zanimljivog očekuje vas i u nastavku. Nakon dnevnika poslušajte 99. epizodu emisije Monah Oslov, a nakon nje emisiju Vjerom kroz život koja se bavi životom i radom osoba sa invaliditetom u 22 časa i 30 minuta vrijeme za klasičnu muziku, a u 23 sata žitija svetitelja koje naša crkva proslavlja s jutra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju našeg radija pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima. Ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.